Армысыздар, ардақты ағайын, азаттықтың хабарларын өткен жеті күнге шолу жасайтын аптатынсы бағдарламасымен одан әр жалғастырамын. Микрофон алдында оның жүргізушісі Мәншүк Асаутай. Сонымен бүгінгі хабарымызда. Қарағанды облысында қазақ мыстың кеншілері ереуілге шықты. Басшылық кен орнының жұмысын уақытша тоқтатуға мәжбүр болды. Ал бұл арада Атыраудағы қытайлық компаниядағы қазақ жұмысшылардың үш күнге созылған ереуілі тоқтады. Жұмысшылардың сөзінше, компания басшылығы талаптарын орындауға уәде берген. Өткен аптада дүниежүзілік баспасөз бостандығы күні аталып өтілді. Алайда Қазақстан бұл мерекені тағы да төменгі көрсеткішпен қарсы алды. Міне, ардақты ағайын, алдағы жарты сағатта осы және де өзге тақырыптарға кеңінен тоқталамыз, сондықтан азаттықтан алыстамаңыздар.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркін ой мен қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Сонымен қымбатты тыңдарман, өткен аптаның елеулі оқиғалары. Оның бірі, яғни аптаның соңында болғаны, Қазақмыс корпорациясының жүзге тарта жұмысшыларының ереуілі еді. Корпорация басшылығы бұл ақпаратты растап, Сәтбаев қаласынан 20 шақырым жерде орналасқан Анинский кенішінің жұмысын уақытша тоқтатуға мәжбүр екендіктерін айтып отыр. Қазақмыс корпорациясының Анинский кенішіндегі оқиғаға байланысты таратқан мәлімдемесі ақпарат агенттіктерінде сенбі күні кешке таман жарияланған еді. Анинский кенішіндегі жұмыс бір ауысымда өндірістік операция ұжымымен арадағы еңбек дауы шешілгенше тоқтатылды. Кеніштің жұмысын арнайы қызметтер атқарып жатыр. Кейбір ауысымның өндірістік процесте саботаж жасауына байланысты Сәтбаев қаласы прокуратурасының өкілдері жұмысшыларға заңның еңбек дауын шешу туралы бөлімін бұзғандарын түсіндіріп, бастамашы топты заңға сай әрекет етуге шақырды деп мәлімдейді Қазақмыс. Бұл талқылауға кеніштердің бастамашы тобы, Сәтбаев қаласының әкімшілігі мен прокуратурасының өкілдері, Қазақмыс тобының бас операция директоры Сергей Дейченко қатысып отырғанын айтқан корпорация, Қазақмыс тобы бұқаралық ақпарат құралдарымен жұртшылықты келіссөз жасасушы барлық тараптарды сыйлауға, бұл мәселені спекуляцияға айналдырмауға шақырды. Корпорацияның баспасөз қызметі таратқан мәлімдемеге қарағанда, кеніш жұмысшылары ресми талап қойған жоқ, бірақ жұмысшылармен сөйлескен кезде басты талаптарының бірі негізгі мамандықтардың айлығын көтеру екендігі мәлім болған екен.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу, жаңарған азаттық мұраты.
Сонымен қымбатты тыңдарман, сенбі күні Сәтбаев қаласынан 20 шақырым жерде орналасқан Қазақмыс корпорациясына қарасты Анинский кеніші жұмысшылары ереуіл бастады. Шахтадағы кеншілер жалақыны өсіруді талап етіп жер бетіне шықпай отыр. Анинский кенішісіне барып қайтқан Жезқазғандағы аймақтық басылымның тілшісі Берік Жағыпаровтың айтуынша, қазіргі кезде кенішке ешкімді кіргізбей отыр. Мекеме алдында корпорацияның арнайы күзет қызметі ОМОН жасағы тұр екен.
Барып едік, кішке кіргізіп бізді. ОМОНдар тұр, корпорацияның охранасы. Милиция емес, автоматиктер емес, адамдар звондады, мен айттым, жоқ, ондай жоқ деп. Қазақтың өзінің охранасы, ол күнделікті тұрады проходнойда біреу екеуден. А бүгін бір 10-15 бір. Болып жатыр ғой енді, түнгісінен шыққан жоқ, қазір сөйлесіп, шахтаға түсіп, солармен барып, үлкен бастықтар сөйлесіп жатыр. Бұл стихийно болған, ешқандай звондап, ешқандай предварительно келісіп, ондай нетпеген, өздері шешкен ішінде отырып тұрсын.
Журналист Берік Жағыпаров Анинский кенішінде қазір жұмыс тоқтап тұрған, түнгі кезекте істеген жұмысшылардың жалақыларын өсіруді талап етіп, шахтаның ішінен шықпай отырғандығын айтты.
Кеше күндіз айтқан олар забастовкаға шығамыз, айлық көтер деп. Сосын түнгісімен таңертең шығу керекпін тоғыз шахтадан. Шықпай қазір отырып жатты. Күндізгісімен барған оларды айырбастау керек тұғын, оларды қайтарып жіберіп отыр. Өзінің служебный автобустары бар, олар аралап шығу керек тұғын, бірақ олар аралаған жоқ, бүгін ешкімді алған жоқ остановкалардан. Өз машинелермен таксимен деген адамдарды қайтарып жіберіп отыр. Қазір жұмыс тоқтап тұр Анинский рудникте.
Дед Берік Жағыпаров сенбі күні азаттыққа. Ал осы шахтаның жұмысшысы Андрей Воробьев те таңертең жұмысқа бара алмай қалғандығын айтқан болатын.
Я в Сатпаеве живу, вот сегодня с утра должен был быть на работе, с утра автобусов не было.
Дед Андрей Воробьев, оның сөзінше қазір жер астында отырған жұмысшыларға хабарласу мүмкін емес екен. Анинский кенішінде машинист болып істейтін Бақытжан есімді жұмысшының айтуынша, шахтының астында отырған жұмысшылар жалақыларының өскенін талап етеді. Оның айтуынша, наурыз айынан бастап жұмысшылар аттестациядан өткен, алайда жалақыны өсіреміз деген уәделері әлі күнге дейін орындалған жоқ дейді машинист.
Я получаю, если план дает, Анис рудник, на руку 150. А это мне мало. Сейчас свет все поднялось. Вы в шахте не были. Тушняк, газ, подъем, спуск, везде падает.
Дейді Бақытжан, оның айтуынша, ереуілге шыққан жұмысшылардың талабын басшылық негізсіз деп санап отырған көрінеді.
Қазір 65-ші шахтаның адамдары келеді қазір. Біз келді ол шахтаға. Шахтың астында отыр. Үстінде қанша адам күтіп тұр. Олар айтып отыр, біз шахтаны жабамыз деп. Кім жұмыс істейді, жұмыс істемегені ол шығарамыз деп отыр. Заңға не тұтсыңдар дейді. Бізде енді қағаздарым жоқ, бұл основание болу керек дейді. Бізге жазуын кіресіңдер, міні біз осындай деп. Сіміз деп осындайға, сендер алына қаға жіберген жоқсыңдар дейді. Сендер отырып, бұнт аштыңдар дейді, аяқ астың.
Дед Бақытжан, жұмысшы Андрей Воробьевтің айтуынша, аттестациядан кейін кейбір жұмысшылардың жалақысы тіптен азайып кеткен көрінеді.
Раньше получали 80 тысяч на руки, после этой аттестации они стали получать 60 тысяч общими. Так что это не надбавка, это срезание зарплаты.
Дед Андрей Воробьев. Қымбатты тыңдарман, хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Әлемдегі табиғи ресурстары қазу мен өңдеу саласындағы ірі компаниялардың бірі болып табылатын қазақмыс, мыс, алтын, мырыш, күміш және электр энергиясы өндірісі активтеріне иелік етеді. Компания 2011 жылы 229 мың тонна катод мысын өндірген. Бұл Қазақстанда өндірілетін барлық мыстың 90%. Сонымен бірге компания әлемдегі ең ірі 10 мыс өндірушінің бірі болып табылады. Қазақстанда қазақ мыстың 18 кеніші, 10 кен байыту фабрикасы, 2 мыс балқыту өндірістік кешенімен 20 мыңдай жұмысшысы бар. Сәтбаевтағы кеншілерге дейін Жезқазғандағы қазақмыстың жұмысшылары да жалақысын көтеру туралы мәселені көтерген еді, алайда жұмысшылар ереуілге шығамыз деп отырғанда мәселелері шешіліп, жалақыларын 100%-ға көтергендін. Енді міне кеншілер өз мәселесіне наразылық арқылы назар аудартып отыр. Олардың айтуынша, басқа амалдары таусылған екен. Есте болса, ереуілден бір күн бұрын Алматыда баспасөз мәслихатын өткізген Қазақмыс корпорациясының басқарма төрағасы Эдуард Огай наурыз айынан бері 32 мыңнан астам жұмысшы аттестация садан өткенін, жұмысшылардың жалақыларын кемінде 20-30%-ға өсіретінін айтқан еді. Алайда жұмысшылардың сөзінше, бұл сынақтың нәтижесінде жалақы өспей керісінше азайып қалған көрінеді. Тақырыпты Меруерт Сәрсебай жалғастырады.
Қазақмыс корпорациясының басқарма төрағасы Эдуард Огайдың сөзінше, қазіргі кезде Қазақстанның бұқаралық ақпарат құралдарында Жезқазған мен Жаңаөзендегі жағдайды салыстыру жиілеп кетті.
Қазір Жезқазған екінші Жаңаөзен деген мәселе жиі айтылып жүр. Бірақ мұндай салыстыруларды орынсыз деп санаймын. Ол жерде басқа жағдай болды. 700 жұмыскер жұмысынан айырылып 7-8 ай бойы жалақы алмады. Біз үшін бұл мүмкін емес. Қазақмыстағы жағдай өзгеше. Келіссөз жүргізіліп жатыр. Радикалды бағыттағы адамдар салыстыруды көздейді. Бұл кімге тиімді және олардың мақсаты не екенін түсінбеймін. Кейбір ұсақтықтар бар, оның үстіне біз бұл мәселеге тым көп назар аударып отырмыз. Алайда екі мәселенің табиғаты өзгеше.
Дейді Эдуард Огай. Мамырдың 4-ті күні Мәскеу қаласында қоғамдық белсенділер мен құқық қорғаушылар қатысқан Жаңаөзендегі оқиғалардың Жезқазғанда қайталануына жол бермейміз деген тақырыпта баспасөз мәслихаты өтті. Онда ұйымдастырушылар Қазақмыс корпорациясының белсенділеріне қарсы репрессиялар жүргізіліп жатқанын, оған алаңдатушылық білдіріп отырғандарын айтты. Ал Қазақмыс корпорациясының жұмыскері Айжан Махатова өздерінің ешқандай саяси мақсат көздемейтіндерін, тек тиісті жалақы алуды қалайтындарын айтты. Бізді теракт жасап, Жаңаөзендегі оқиғаны қайталауды қалайды деп ойлайды. Біз оны қаламаймыз. Шынайы жалақы беруді ғана сұраймыз. Біз қарапайым жұмысшылармыз, бәріміздің балаларымыз бар. Митингке шығу мәселесі қарастырылып жатыр. Біз әзірше осы мәселенің нәтижесі қалай боларын күтіп отырмыз. Қандай болғанда да бұл бейбіт митинг болады. Қазақмыс корпорациясында жұмыс істейтін 72 мың жұмысшының жалақысы орта есеппен 20-30%-ға көтерілмекші. Қазіргі уақытта жұмыскерлердің жалақысын төлеу үшін айына 4,5 миллиард теңге жұмсалса, көтерілгеннен кейін 6 миллиардтан астам теңге бөлінетін болады, дейді Эдуард Огай. Ал кейбіреулерінің еңбекақысы сыйақылармен қосқанда тіпті 100%-ға дейін де өсуі мүмкін. Ал әзірше мекемеде кәсіби біліктілік деңгейін анықтайтын аттестация жүріп жатыр.
Қазір біздің жұмыскерлер жаңа жалақы жүйесі туралы түрлі сұрақтар қойып жатыр. Біз жалақыны көтеру мәселесін бір жыл бойы дайындадық. Бір қарағанда бұл жүйе қиын болып көрінуі мүмкін. Ал қазір біз біліктілікті анықтауға арналған аттестация жүргізіп жатырмыз. Соған байланысты жалақылар көлемі де өседі.
Дейді Эдуард Огай. Оның сөзінше, сәуір айының соңында осы жаңа жүйені түсіндіруге арналған жиындар өтті. Ол қазіргі кезде мекемеде жаңа кәсіподақ құрылып жатқанын, оның басшысын жұмыскерлердің өздері тағайындайтынын айтты.
Разница между разрядами составляет на некоторых профессиях практически.
Кей мамандықтар бойынша бойынша разряд айырмашылықтары тіпті 60%-ға дейін жетеді. Біз өндіріс көлемі мен біліктілік деңгейін арттыруды мақсат еттік. Сондай-ақ өндіріс орнындағы қауіпсіздік мәселесі өте маңызды. Корпорацияда бұл мәселе жоғары деңгейде емес. Былтырғы жылы 16 жұмыскер қайтыс болып, 200-ді жарақат алды.
Дейді Эдуард Огай. Азаттық радиосына сұхбат берген қазақмыс жұмыскерлері 3 жыл бойы айлықтарының көбеймегенін, жаңа жалақы жүйесіне көңілдері толмайтынын айтқан болатын. Айжан Махатова мұндай жалақыны көтеру туралы сөздерге жұмысшылардың сенбейтінін, мұның уақытша шешім болуы мүмкін екенін айтты. Ол корпорацияның барлық бөлімшелерінде жалақы бір қалыпта көтерілгені дұрыс болар еді, дейді. Меруерт Әсірсебай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Ардақты ағайын, сіздер Азаттық радиосының апта тынысы хабарын тыңдап отырсыздар, ал мен Мәншүк Асаутай оны жұмысшылар наразылығы тақырыбымен одан әрі жалғастырсам. Қазақмыстың жұмысшылары айлығын көтеруді талап етіп, наразылықтарын енді бастаса, елдің батысындағы жүздеген жұмыскер талаптарының орындалғанын айтып қуануда. Атыраудағы қытайлық Синопек Инжиниринг компаниясындағы қазақ жұмысшыларының 3 күнге созылған ереулі мамырдың 5-і күні тоқтады. Евразия Строй Капитал 2007 жауапкершілігі шектеулі серіктестігі жұмысшылары компания басшылығы талаптарын орындауға уәде бергенін айтып отыр. Айтуларынша мамырдың 4-і күні кешке серіктестік директоры Чин Мырза талаптарының орындалатыны туралы келісім қағазға қол қойған. Ең бастысы, жалақылары қытайлық жұмысшылардың жалақысымен бірдей, яғни $1000 болады деп уәде берген екен. Қазір келісім шарттарын нотариус арқылы куәландырып жатқандарын айтқан жұмысшылар жұмысқа шықтық деп отыр. Мамырдың 4-і күнгі кездесуге серіктестік директоры Чин Фу Ци фирманың кадр бөлімі мен бухгалтерия мамандарымен бірге Синопек Инжиниринг компаниясының Қазақстандағы филиалы бас директорының кеңесшісі Жалғас Дүкенбаев та қатысқан. Жұмысшылар бұған дейін айтып келе жатқан талаптарын қайта қозғаған. Олар жалақы мен келісім шарт туралы әңгіме қозғалса, кадр бөлімі мен бухгалтерияда қазақ мамандары тарапынан дөрекілікке тап болатынын айтып шағымданды. Ал серіктестіктің бухгалтері Әлия Оразова жұмысшылардың зейнетақымыз қайда деген сауалына жауап бере алмаған. Мен бәрін аудардым, бірақ неге түспеген білмеймін, оны мемлекеттік зейнетақы қорынан сұрау керек деп қана жауап берген екен. Бұдан бөлек жұмысшылар ереуліне байланысты ресми баспасөз мәлімдемесін таратқан Синопек Инжиниринг компаниясы қазақстандық жұмысшылардың еңбекақысы, сыйақы мен артық сағаттарын қоса санағанда 90 мың теңгеден 140 мың теңгеге дейін деп мәлімдеме жасады. Компанияның ақпаратына сүйенсек, Қытай жұмысшылары сыйақы мен артық жұмыс сағаттарын қоса есептегенде 160 мың теңге алады екен. Кешегі жиын соңында Евразия Спорт Капитал 2007 жауапкершілігі шектеулі серіктестік директоры жұмысшылар талаптарын орындайтыны туралы қағаз жүзінде келісімге отыруға уәде берген еді. Ал ендігіде назарларыңызға ереуілге шыққан жұмысшылардың назын естіп қайтқан аймақтағы тілшіміз Сәния Төйкеннің хабарына құлақ түрсеңіздер.
Синопек Инжиниринг компаниясының мердігері болып саналатын Евразия Строй Капитал 2007 фирмасының жұмысшыларының қойып отырған басты талаптары еңбек жағдайын жақсартып, жалақыны қытайлық жұмысшылармен теңестіруді талап етіп отыр. Айта кету керек, бұл жұмысшылардың дені Қытайдан Қазақстанға келген оралмандар. Олар Қазақстанның әр түкпірінен осы Атырауға жұмысқа келген. Солардың бірі жұмысшы Еркін Дейсовтың айтуынша, амалсыздан ереуілге шығуға олар мәжбүр болған. Себебі жалақыдағы аспан мен жердегі айырмашылықты былай қойғанда, зейнетақы қоры, медициналық сақтандыру тәрізді тиісті әлеуметтік пакеттердің бірі де жоқ, дейді ол. Ол былай деген еді: бізде бір жыл болды зейнетақы қорымызға ақша түспейді, себебі аудармайды. Ал белгісіз себептермен жалақымыздан өте көп ақша ұсталады. Демалыс күндер деген берілмейді, уақыты деген де жоқ. Егер демалыс алсаң, сол үшін 2 күннің жалақысын ұстайды. Біз демалмай 30 күн жұмыс істеп, оза шапқанда 50-60 мың теңге ақша алса, қытайлық жұмысшының ең төменгі жалақысы 230 мың деген болатын. Жұмысшылардың айтуынша, жатын орын, жуынатын жерде де жағдай өте нашар. Бір бөлмеде 15-18 адамнан ұйықтайды. Көптеген жұмысшы жігіттер еңбек жағдайының нашарлығы салдарынан өкпе ауруына шалдығып, үйлеріне емделе алмайды деп қалған екен. Ал енді жұмысшылар жұмыстың және тамақтың жағдайын Азаттық тілшісіне былай деп айтып берген еді.
Таңертең тұрғанда завтрагымыз бір жұмыртқа, бір
шай ішесіз болды.
Бір қара шай нанмен. Сүтімізді өзіміз дүкеннен сатып аламыз. Өзіміздің ақшамызда пирожкиіміз бар, осыдан аламыз. Ақша біткенде мысалы өзіміздің документтерімізге тапсырамыз. Өйткені бізге денсаулығымыз керек. Ақша бергенде біз жаздырып алып, өзіміздің нелерімізді алып отырамыз.
Алдында нан жеп қойған кезде кей 1000 теңгеден шығарып, осы жұмысшылардың өзінен ай сайын 1000 теңгеден алған.
Ал енді жұмысшылар бұдан басқа өздеріне қытайлық жұмыс берушілердің әлдебір арнайы нөмірлерімен таңбалап отырғанын айтып шағымданған еді. Бұл жайлы Тұңғышбай Бақытбек Азаттық тілшісіне былай деп мәлімдеген болатын.
Қиналып 30 күн істейміз, бір күн демалсаңыз орныңыз ақша тартып тастайды.
Бір күн демалдың ба? 2 күнді кесіп
тастайды. 2 күнді кесіп тастайды.
Онда адамдардың маңдайына шы нөмір шаптайды. Кім сөйледі, кім алдыға шықты, сол адамның нөмірін жазады да жұмысқа кете ме, кетеді. Дәрежесін түсіреді, айлығын қырқады. Сол нөмірге қарап шы, әр адам айында өз маңдайына нөмір бар. Кәскілеріне бәріне нөмір шапталған.
Жұмысшылар енді мамырдың шүгіні Атырау облыстық әкімдігіне барып, өздерінің наразылықтарының талаптары орындалғанша жалғасатынын ескерткен арнайы шағым түсіріп отыр. Олар да осындай шағымды Атырау облыстық Нұр Отан партиясының филиалына да барып тапсырды. Ал енді жұмысшылардың шағымы одан бөлек облыстық еңбек департаментінде және прокуратурада жатыр.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан күлі қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Әуе толқында Азаттық радиосы қымбатты тыңдарман хабарымызды одан әрі жалғастырамын. Өткен аптада дүниежүзілік баспасөз еркіндігі күні аталып өтілді. Шекарасыз тілшілер халықаралық баспасөз еркіндігін қорғау ұйымы 3 мамырда баспасөз еркіндігін шектейтін мемлекет басшыларының жаңартылған тізімін жариялаған болатын. Тізімде Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың да аты аталады. Ұйымның тізімінде барлығы 41 президент бар. Олардың арасында Ресейдің жаңа сайланған президенті Владимир Путин, Беларусь басшысы Александр Лукашенко, Түркменстан президенті Гурбангулы Бердімұхамедов, Шенстан басшысы Рамзан Қадыров пен Әзірбайжан басшысы Ильхам Алиев бар. Ұйымның мәліметінше 2012 жылдың басынан бері әлемде 21 журналист, 6 интернет және азаматтық журналист қаза тапқан. Олардың көпшілігі әскери операциялар жүріп жатқан Сомали мен Сирияда оққа ұшқан. Ал Қазақстанның өз ішіндегі журналистік ұйымдар елдегі сөз бостандығының жағдайы мүшкіл екендігін айтқан болатын. Сәрсенбі мамырдың 2-сі күні Алматыда арнайы баспасөз мәслихатын өткізген журналистік ұйым өкілдері Қазақстанда баспасөз еркіндігі шектеліп жатқандығын айтты. Жыл сайын дүниежүзілік баспасөз бостандығы күні аталып өтілетін мамырдың 3-іне қарай елдегі сөз бостандығы сөз болатыны белгілі. Осы ретте әділ сөз қорының жетекшісі Тамара Қалиеваның сөзінше, биылғы жыл өткен жылдардан айтарлықтай жақсы болды деу қиын екен.
Нам хвалиться особенно нечем. Последняя новость – это по рейтингу Freedom House. Казахстан занял 175 место из 197.
Оның сөзінше 2012 жылдың алғашқы 4 айының өзінде 11 журналистке қастандық жасалып, тағы 2-іне қоқаңлыққа көрсетілген. Веб-сайттарға шектеу қоюдың 93 фактісі тіркелсе, журналистің кәсіби қызметіне кедергі келтірудің 15 оқиғасы болған. Сонымен бірге қазіргі таңда 27 журналистке қатысты іс сотта қаралып жатыр екен. Ал қоғамдық маңызы бар ақпаратты бермеудің 79 фактісі орын алған. Осы ретте журналистер одағының төрағасы Сейтқазы Матаев, журналистер өз құқықтарын толыққанды қолдана білу керек. Керек болса тіпті сотқа жүгіну қажет екендігін атап өтті.
Мен өзім ойлаймын, журналистика өзгерген жоқ. Мына шенеуніктер ме билік өзгерді. Бізді сыйламайды. Мен де талай қағаз жазам ғой, сыйламайды. Бірақ өзім мен звандап, болмаса олардың бастықтарына звандап солай кету керек. Олар бізді кейін кезде сыйламайды. Бірақ зам бойынша болу керек бұл. 3 күнде жауап бермесе сотқа беру керек. Сонда ғана бізді сыйлайды.
Баспасөз жиынында сөз алған Тамара Қалиева жағдайды жақсартудың бірнеше жолы бар екендігін айтады. Оның алғашқысы жала жабу сынды баптарды декриминализация жасау мен ар намысқа нұқсан келді деген айыпқа қатысты істердің уақытын белгілесек, жағдай біршама жақсарады, дейді Тамара Қалиева.
Если мы декриминализируем клевету и оскорбление, мы сразу взлетим вверх. Если мы введем сроки исковой давности по делам о защите чести и достоинства, мы тоже поднимемся вверх.
Ол сондай-ақ журналистерден талап етілетін айыппұлдарды да реттеу қажет деп санайды. Өйткені болып жатқан процестерде журналистерден бірнеше миллиондаған теңге талап етушілер аз емес көрінеді. Сондай-ақ журналистерге жасалған шабуылды қарапайым бұзақылық емес, оның кәсіби қызметіне қатыстырып тергеліп тексерілетін болса, бір жылдың ішінде елдегі баспасөз бостандығының жағдайы жақсарары сөзсіз, дейді әділ сөз жетекшісі.
Если у нас каждое нападение на журналистов будут рассматривать через призму его профессиональной деятельности, то есть не говорить сразу: "Ах, это хулиганство, нечего по вечерам гулять по улице", то мы уже через год можем оказаться в лидерах.
Қымбатты ағайын, егер азаттықты әуе толқынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattiq.org деген адресті тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Қымбатты тыңдарман, сіздер азаттықтың хабарларын тыңдап отырсыздар. Өткен аптада елде бірқатар елеулі соттар болды. Бейімбет Малиннің әйгілі Мырқымбайындағы ауыл қазағы Ыбырайдың соттан келемін, соттан емес ау, оттан келемін деп айтпақшы, олардың барлығы дерлік эмоцияға толы болды. Алдымен Ақтаудағы Жаңаөзен мен Шетпе және полицейлер соттарын бақылап жүрген бірқатар белсенділер олардың заңға қайшы тұстарын атап өткен еді. Сондай-ақ айыпталушылар өздеріне тергеу барысында күш көрсетіліп, қысым жасалынғандығын да жасырмай айтқан болатын. Алайда арнайы тексеріс жеткізген прокуратураның бұл жайттарды растамағандығы судьяға жеткілікті болды. Ал бұдан кейін бүркеншік атпен келіп өзінің ұнайшыларды айыптаған куәлігінен бас тартқан азаматқа да қоқаң-лоқы көрсетіліп жатқандығы анықталған еді. Ақтауда Жаңаөзендегі тәртіпсіздіктерге қатысты өтіп жатқан сот отырысында бүркеншік атпен куәлік берген азаматтың анасы келіп, өзінің ұлына полиция қызметкерлері қоқаң-лоққы көрсетіп жатқандығын айтты.
Келген себебімді менің баламды деген үйден келіп қорқытып тұр. Өзеннің милициясы әңгіме бастығы маған шақырып алып, алдыма повестка әкелді үйге. Бармайын деп, болмайды бармасаң деп. Сосын бардым, алдына барсам, балаң тауып кет, сенімен сөйлеспеймін деп сөйледі. Сосын кетіп қалдым, ертесіне тағы сөйледі. Күнде есімнің алдына ұшасқа қарауыл қояды. Балдарым осын кіріп шығып, мен шыққан балдарыма дейін ұстап, ұдас тексеріп отыр. Сосын бүгін мен мына сотқа айтайын мен мынандай болып, мен мына баламды енді қорғаным, мына соттық кесін баламды қорғансыз қалама деп келдім осы.
Дед куәгер Ерлан Жайылхановтың анасы Ураба Жайылханова. Есте болса, сәуірдің 26 күнгі сот отырысында сотқа бүркеншік атпен жауап берген екі азамат келіп, сотта жасырын атпен айтқан жауаптарының бас тартқандығын мәлімдеген еді. Сотта жасырын атпен айтқан жауабынан бас тартқандықтарын мәлімдеген еді. Соның бірі Ерлан Жайылхановтың. Ол бір күн бұрын жасырын куәгер ретінде мұнайшыларға қарсы куәлік жасаған еді. Енді Ураба Жайылханова өзіне және өзінің ұлына қауіп төніп тұрғандығын айтып отыр.
Жазығы енді мына халыққа қарсы сен сондай сөз көрмедің, көрдім деген сөзді айтыпсың, соны біз деген тексеріміз керек деп. Айтады, бірақ мен айтпайтын ез деп бүгін. Бізді екі кезекте қорқытты. Алып кетті мені машинге мінгізіп, қара 689 ба, мен отырдым. Нөмірімді бұттым мен. Сен жүр, балаң тауып бер маған деп. Мен сол балам таба алмаймын деп, екі бардымда сол түсіп қалдым жолдан. Мен сондай адамдар қорқытып тұр өзімді.
Оның сөзінше, ұлы қазір үйге келуден қорқып, жасырынып жүруге мәжбүр екен.
Дұшақан аман деген. Соған апарды бастық деп мен апарды. Сен бастықсың ба? Е, бастықпын деп сөйледі маған. Осындай жауап берді. Содан мен айттым, балам жоқ, мен қайдан тап, сен балаң табасың, неге таппайсың деп маған сөйледі. Біз енді баламды үйге келуге қорқатын, енді ұстап алады дейді, өзінің кіргені бір ай болып еді. Жағдайым төмен, үйде балда 11 баланың бірі бар. Үйім нашар, бір балам істейді, осындай болды міне.
Әзірге бұл жайтқа қатысты қандай шара қолданылатындығы белгісіз. Ал Ерлан Жайылханов өткен аптадағы сөзінде өзін полицейлер 97-нің 27 күні ұстап, ұрып соққанын айтқан еді. Айтуынша, полицейлер өзін күштеп бір құжаттарға қол қоюға мәжбүрлеген, егер қол қоймасаң, өзіңді соттатып жібереміз деп қорқытқанын айтқан еді. Өз сөзін қорытындылаған Ерлан Жайылханов сотта бүркеншік атпен берген жауабының жалған екендігін айтқан болатын. Қымбатты тыңдарман, соттар тақырыбын одан әрі жалғастырсақ, өткен аптада сопылар ісіне байланысты сот үкімі екінші инстанцияда өзгеріссіз қалдырылды. Сотталушылардың адвокаттары енді жоғарғы сот пен халықаралық деңгейдегі соттарға жүгінеміз деп отыр. Тақырыпты Мақпал Мұқанқызы жалғастырады.
Мамырдың 4 күні Алматы қалалық сотында сопылар ісіне байланысты соңғы отырыс өтіп, судья Ерден Әріпов жетекшілік еткен кассациялық алқа алғашқы инстанцияда қабылданған сот үкімін күшінде қалдырды. Айыпталушылардың адвокаттарының бірі Шынқуат Байжанов алғашқы инстанцияда кеткен өрескел заңсыздықтарға кассациялық алқаның көз жұма қарағанын айтады.
Алқа билердің түгелдей сотқа қатыспауы, оның біреуінің сол атбасарда тойда жүргені, содан барлығының біз билеттерін әкеліп тапсырдық қой сотқа. Бірақ кісіні анықтамаса әкеліп тапсырдық. Біз содан кейін ойлағанбыз ғой, енді бұл заңсыздықтан аттап кете алмайды деп кассациялық. Көбісіндегі ол заңсыздық одан да аттап кетіп отыр ғой.
Дейді адвокат Шынқуат Байжанов. Оның айтуынша, екінші инстанцияда кассациялық алқа тарапынан бұған қатысты ешбір жауап болмаған. Ол сот алқасының 5 жылға сотталған Арнур Көнекеннің рақымшылық туралы заңға ілінсін деген адвокаттар өтінішінде қанағаттандырмағанын айтады. Айыпталушылардың адвокаттары мен жақындары одан әрі жоғарғы сотқа, халықаралық деңгейдегі соттарға жүгінетіндіктерін айтып отыр. Олардың айтуынша, сот үкімі бойынша жоғарғы сотқа 1 жылдың ішінде шағым түсіруге болады. Адвокаттардың айтуынша, сопылар ісі бойынша сотталған 8 азамат қазір Алматыдағы тергеу изоляторында қамауда отыр. Бұл азаматтарға қатысты үкім 14 ай бойы тергелген қылмыстық іс бойынша 2011 жылы қазанның 19 күні Алматы қалалық мамандандырылған ауданаралық сотында шыққан болатын. Сопыл қағым жетекшілері Исматолла Әбдіғапар мен Саят Ыбраев қылмыстық ұйым құрды деп айыпталған. Оларға сонымен бірге ізбасарларына экстремизм, маскүнемдік пен нашақорлықты адамдардың денсаулығына зиян тигізе отырып емдеу, адамдарды заңсыз бас бостандығынан айыру тағы басқа қылмыстар бойынша айып тағылған. Адвокаттардың дерегінше Исматолла Әбдіғапарға 12 бап бойынша, Саят Ыбраевқа 6 бап бойынша айыптар тағылған. Сот екі азаматқа да жазаларын қатаң режимде өтетіп, мал-мүлкін тәркілеу жазасын тағайындаған. Мақпал Мұқан Тоқан қызы Азаттық радиосы Алматыдан.
Қымбатты тыңдарман, сіздер Азаттық хабарларын тыңдап отырсыздар. Өткен аптада сотталушылардың құқығын қорғаумен көпшілікке танымал болған Вадим Курамшиннің өзіне қатысты соттың алғашқы отырысы өтті. Ардақты ағайын сонымен қатар Маңғыстау облысының мамандандырылған ауданаралық соты ереуілші мұнайшының қызы өткен жылы жұмбақ жағдайда қайтыс болған Жансәуле Қарабалаеваның өліміне қатысты да үкім шығарған болатын. Ары қарай Меруерт Сәрсебай жалғастырады.
Мамырдың 3 күні сот 18 жастағы Жансәуле Қарабалаеваны өлтірді деп айыпталған Бекнияз Әбішевті 18 жылға, Бағазжан Жәкетовті 16 жылға бас бостандығынан айыру жазасына кесті.
Сот бітті ғой. Біреуіне 18, біреуіне 16 жыл берді. Заңмен шешкен жатыр, заңмен ашып кете алмайды. Болады, әрине, нормально. Әй, бір 30-ға ма 40-қа жақын өзінің тумарақтарына келіп сөйлетіп жатыр ғой. Енді өздері мойнынан кетіп отыр ғой, мен не қылдым оған. Заңмен ашып шешкенсіз қайқа ұрыс.
Дейді Жансәуле Қарабалаеваның әкесі Құдайберген Қарабалаев. Сот жабық жағдайда өтіп, журналистер қатыстырылмады. Еске сала кетсек, Жансәуле Қарабалаева 2011 жылы тамыздың 19 күні жоғалып кетіп, 3 күннен кейін оның жансыз денесі қала сыртынан табылған. Қазақстан ішкі істер министрлігі бұл қылмыс марқұмның әкесінің іс-әрекеттерімен байланысты емес деп мәлімдеген болатын. Сол уақытта маңғыстаулық мұнайшылар еңбекақы мәселесін даулап ереуілге шыққан еді.
Қымбатты тыңдарман, осымен бүгінгі хабарымыз аяқталды. Өздеріңізбен соңғы жарты сағатты бірге өткізіп, хабарды Алматы бюросынан жүргізген мен, Мәншүк Асаутай, Азаттық толқындарында ендігі жолыққанға шейін өздеріңізбен қоштасамын, аман, сау болайық ағайын.